Озатлык радиосу сүйлөп. Сегизинчи сентябрь сейшембе күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда Чаллыдагы терроризм җәмгыяткә куркыныч тудыра. Федераль имени хезмәтенең Чаллы бүлеге башлыгы түрәләренең дөнья хәлләре һәм студентларны түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыйды. Русия президенты каршындагы яңа милли һәм дини мәсьәләләр бүлеген элекке ФСБ хезмәткәре җитәкләячәк. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Яңа уку елыннан Башкорт теле республика мәктәпләрендә мәҗбүри фәннәр исемлегеннән чыгарылды. Күкбүре Башкорт яшьләр оешмасы моңа ризасызлык белдереп пикетка чыкты. Хасуси Латифа сәнгать студиясе Башкорт төркемен ачты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шулай итеп, Русиядә YouTube-ның ноябрь башында тыелу ихтималы бар. Бу хакта элемтә һәм массы күләм коммуникацияләр министры Николай Никифоров үз Twitter-ында язып чыкты. Министр сайтының тыелуын мөселманнарның гаепсезлеге фильмы һәм балаларны интернеттагы зыянлы мәгълүматтан саклау кануны белән бәйләде. YouTube-ның хуҗасы булган Google, Мисыр, Хиндстан, Индонезия, Либия, Малайзиядә сәхифәдәге видеоны тыйды. Бангладеш һәм Пакистанда шундый ук таләп белән чыкты. Мөселманнарның гаепсезлеге дип аталган һәм Мөхәммәд пәйгамбәрне мәсхәрәләгән АКШ фильмы дөньяның күп илләрендә каршылык чараларына, тәртипсезлекләргә сәбәп булды. Күпләрдә ачу чыгарса, ризасызлык уятса, ни өчен аны күрсәтергә рөхсәт бирелә соң дигән сорау да туа. Эшнең нигезендә Америкадагы фикер ирекле ята дип белгечләр. Конгресс сүз иреген чикләгән канун чыгарырга тиеш түгел. Бу Америка Кушма Штатлары Конституциясенең төп принципларының берсе. Аны Американың аталары 200 ел элек бәйсезлеккә ирешкән вакытта Конституциянең беренче басмасында ук теркәп калдырган. Шуннан бирле американ ватандашлары хакимият басымыннан курыкмыйча һәр фикерен белдерә ала. Бу ирекне тәэмин ителүен еллар дәвамында Америкада булган төрле мәхкәмә эшләре дәлилләп килде. Мисал өчен бала төшерүгә каршы булучылар да, аны яклаучыларга да сүз бирелде. Расыш уңчыларга да, сулчы хукук яклаучыларга да ул ирек тәэмин ителде. Мөселманнар һәм яһудләр дә һәр мәсьәләдә үз фикерен белдереп килдем. Американ конституциясе авторларының берсе Джеймс Мэдисон АКШның дохилыгы шунда ки биредә ирекне тәрбияләгән рух бар дигән. Бермингем университетының Американы өйрәнү үзәге җитәкчесе Джулиан Киллингрей Мэдисонның сүзләрен үзенчәлекле фикерләр базарына бәйләп аңлата. Америка элекке вакытлардан бирле фикерләр базары булды. Аның мәгънәсе шунда, синең хакыңда берәрсе ялган сөйләсә, аңа ул ялганны сөйләүне тыярга түгел, ә иң элек сиңа хакыйкатьне әйтеп бирергә мөмкинлек тәэмин итү кирәк. Нәтиҗәдә максималь рәвештә сүз иреге тәэмин ителгәндә хакыйкат үзеннән үзе калкып чыга ди Киллингрей. Шәхес үстерү өчен кешеләргә теләгән барлык фикерен әйтергә мөмкинлек бирергә кирәк, хәтта ул фикерләр начар булса да. Бу АКШ сәясәте нигезләренең берсе. Мисал өчен бик күп кешене кыерсытуга карамастан, Америка хакимияте мөселманнарның гаепсезлеге кебек фильмны тыя алмый, чөнки сүз иреге ул фильмны чыгаручыларга да кагыла. Хакимият ул фильмга карата үз фикерен генә белдерә яки анда әйтелгәннәр белән килешмәвен хәбәр итә ала. Мөселманнарның гаепсезлеге фильмын интернетта урнаштырган YouTube ул шәхси сәхифә аның хуҗасы бар, теләсә ул аны тыя ала. Ләкин АКШ хакимияте аны моңа мәҗбүр итә алмый. АКШта чыккан аудио һәм видео продукциядә сүгенү сүзләре яки аны караучыга тискәре тәэсир итәрлек сәхнәләр бар икән, тиешле дәүләт оешмалары продукция тышлыгына моны язуны таләп итә ала. Ләкин продукциянең үзен хакимият тыя алмый. Шулай да АКШ тарихында сирәк булса да сүз иреген чикләү очраклары күзәтелә, ләкин алар балалар порнографиясе, сер итеп сакланган дәүләт мәгълүматын тарату, җинаят эшләренә чакыру очраклары белән бәйле. Шундый вакытларда хакимият сүз иреген чикләргә мәҗбүр була. Шушы мәгълүмат Азатлыкның интернет сәхифәсен укучылар арасында да бик популяр булып, безгә фикер белдерүчеләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу фильм провокацион фильм, махсус ясатылган кемнеңдер акчасына, ә ислам халкы бик тиз бирелә төрле провокацияңа, аны моны уйлап тормый тотына үтерергә, кем отты шушы фильмнан дип язган безнең Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз. Тагын бер укучыбыз шушы язмага АКШта яшәүче татарларның фикерләрен беләсе иде дип язган һәм аңа җавап итеп АКШта яшәүче укучыбыз Мирзаянов жауап қалдырған. Мен ешқына CNN, MSNBC, Fox каналларын қорап барам. Әмі әлі болса бірсінің де шул фильмні құплағанларын ешітмәдім деп яза Вил Мирзаянов. Барысы да ол жиренгеш әм хүжімлі деп баралар. Дәулет департаменті башлығы Хиллари Клинтон бірнеше мәртебе ол фильмні кері қоғып ол жиренгеш деп атады. Америкада бір кімді бір нәрсені де тыя алмай. Президентнің оңа хұқуқы йоқ. Оның өзін неше мәртебе Гитлерға ұшатып карикатуралар ясадылар. Фашист, коммунист деп атадылар. Европада Холокостны танымаған кіші түрмеге ұзатыла. Америкада мұның үшін бір нәрсе де йоқ. Шық Ақ Үй тауына, яки Израиль елшілігі қырына Холокост ұялған деп, сеңа бір сөзді айтмайшеклер. Шулай деп Америка құтырған ғарәпләр һәм ислам фашистлары алдында ирек сөзі үшін өзінің хақын төлей. Ирек сөз мұнда бит Русияда ғарәп илләріндегі кебек буш аңлатма түгел, ә Конституция тарафынан гарантиленген хуқуқ деп язған Вил Мирзаянов азатлықның интернеттағы сәхифесіне. Сіздің фикірлеріңді де күтіп қалабыз, құрметті тыңдаушылар. Не үшін Америка исламны мәсхәрәләгән фильмны тыймай, һәм ул фильм Русияда тыйылырға тиешме? Өзіңіздің жауапларыңызны азатлықның интернеттағы сәхифесіне кіріп языңыз. Біздің адресіміз azatlik.org.
Дүния хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Россия федераль иминлек хезмәтенең шаулы бүлегендә терроризм җәмгыятькә куркыныч тудыра дигән исем белән түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Очрашуны шаулы бүлеге башлыгы Сирен Галиятбаров алып барды. Чарада дәүләт һәм җәмәгать оешмалары вәкилләре, дин әһелләре һәм студентлар катнашты. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Әлеге чара түгәрәк өстәл дип аталса да, күпчелек фикер ФСБ җитәкчесе Галиятбаров шушы хезмәттә булган кешеләр тарафыннан әйтелде. Алып баручы сүз башында 21-нче гасырда экстремизм һәм терроризмның үсүен билгеләп узды. Монда 2004-нче елның 1 сентябрендә булган Беслан вакыйгаларына беренче булып урын бирелде. Әлеге фаҗигада 334 кешенең үтерелүе әйтелде һәм 1 минутлык тынлык игълан ителде. Аннан соң Ассичиннарның Шаллы автономиясе рәисе Татьяна Гудиева булган вакыйгаларга мөнәсәбәтен белдерде, террорчылыкны гаепләде. Шулай ук ФСБның Шаллыдагы хезмәткәре Дамир Шаймарданов дини экстремизмга һәм террорчылыкка каршы чаралар исеме астында кыскача нотык тотты. Аның сүзләренчә, 19 июль вакыйгалары сәләфилек юнәлешендәге террорчыларның традицион кыйммәтләрне юк итү омтылышы. Тыю ысуллары белән нәтиҗәгә ирешеп булмый. Халык белән эшләү нәтиҗәләрәк булачак дигән фикерне дә әйтте Дамир әфәнде. Булган чыгышларда сәләфилекнең яңалыкларга каршы чыгуы, Хизбут Тахрирның террор оешмасы булуы да әйтелде. Сирен Галиякбаров бераздан Шаллыдагы иң толерант имам дип саралган Мөхтасип Әлфәс Гайфуллага сүз бирә. Әлфәс хәзрәт мусульман яшьләре өчен көрәш бәйгеләре, Коръан уку ярышлары узуын Мөхтасибәт тарафыннан дини газета чыгуын күрсәтеп китте. Ул шулай ук ислам динен кабул иткән урыс яшьләре арасында экстремизм шалымнары булуын да белдерде. Бу безнең ислам. Ничек бар, шулай кабул итәргә кирәк. Проблемнарны да бергәләп хәл итәргә кирәк, диде ул. Галиякбаров Әлфәс хәзрәткә Тәүбә мәчетендә зур аңлашылмаучылык булуын шуны тизрәк хәл итәргә өндәде. Тагын да түгәрәк өстәлне оештыручы Шаллы ФСБ-сы башлыгы Сирен Галиякбаров чыгышына тукталыйк. 2002-2012 елларда Шаллыда экстремистик юнәлештә 62 җинаять очрагы теркәлгән. Шушы чорда 12 утлы корал, 10 граната, 5 килограмм шартлаткыч матдә, күп санда патроннар алынган. Ике имамга, Галяутдиновка һәм Нурмөхәммәтовка карата экстремистик әсбаплар таратулары өчен кисәтү ясалды, диде Галиякбаров. Шаллы ФСБ-сы җитәкчесе әлеге чарада дини юнәлештән милли юнәлешкә дә борылды һәм сүзен башлар алдыннан ярсулы рәвештә мондый кереш ясады.
Уважаемые товарищи, вы должны знать, вот здесь представитель Радио Свобода сидит, я прямо непосредственно скажу.
Хөрмәтле катнашучылар, сез барыгыз да белергә тиеш. Биредә Азатлык радиосы вакиле катнаша. Шушы сүзләрдән соң ФСБ җитәкчесе үзенең башка аңлатмалар бирүен дәвам итте.
2004 году Русские национальные единства и так называемое Набиулино-Челнинское отделение ТОС в соответствии с законом, в соответствии с судебным решением были запрещены на территории города Набережной Челны Республики. Если кто-то себя объявляет представителем Набиулино-Челнинского отделения ТОС, этой организации нет в законном порядке. Есть группа Кашапова, националистов. Вот я должен сказать, начиная с 2009-2012 год по факту разжигания межнациональной вражды к уголовной ответственности привлечены Кашапов по 282 за возбуждение ненависти и вражды, Байрамова, Фаузия, вам известная, за распространение экстремистских материалов и организации при поддержке этносепаратизма России, США, Турции, Германии, сессии Милли Межлиса, где было подготовлено обращение к мировому сообществу о признании независимости Татарстана с выходом Российской Федерации из состава Российской Федерации, где избрано было теневое правительство с гражданином США Мирзояновым, который использовал активно Госдепартамент США по продвижению национал-сепаратистского настроения Республики Татарстан. Об этом многие не знают. Редактор газеты Ялыс-Чаллы-Яшера Шайхутдинов по признакам состава преступления тоже был наказан. Аглиулин по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 282 за организацию экстремистской акции против увеличения количества преподавания русского языка в школах, был осужден. Немало примеров, которые я вам сказал. У нас много радикальных организаций, в том числе молодежной среде. Я уже сказал.
2004 года Татар Иштимагы Узагы бөлеге деп аталган нәрсә мәхкәмә карары буенча тыелды. Әгәр кемдә булса үзен Татар Иштимагы Узагы әгъзасы итеп хис итә икән, әйтәм, андый оешма юк. Бары Кашапов төркеме генә бар. 2009-12 елларда ул милләтара низак чыгаруда гаепләнеп хөкем ителде. Тагын Байрамова бар. Төркия, Германия һәм АКШ ярдәме белән ул экстремистик материаллар таратуы белән сезгә билгеле. Милли мәҗлес сессиясендә дөнья җәмәгатьчелегенә Татарстанның Русия составыннан чыгып, республика бәйсезлеге турында мөрәҗәгать әзерләнә. Шунда ук АКШ ватандашы Мирзаянов белән хөкүмәт төзү турында да әйтелә. Мирзаянов АКШ департаментында әлегә кадәр Татарстандагы сепарат милләтчелекне алга сүрә. Күпләр әле бу хакта белми. Чаллы яшьләре газета мөхәррире Шайхетдинов җинаят билгеләре буенча җәза алды. Әһле Юллин 282-нче маддә буенча урыс телен укытуга каршылык күрсәткән өчен хөкем ителде. Мисаллар күп. Православ диненең Чаллыдагы атакае Андрей Дубровин: «Шунысы яхшы, без бүген христиан экстремизмы һәм терроризмы хакында ишетмәдек» дигән куанычлы сүзләрен дә җиткерде һәм җыелганнарга чиркәүдәге сыман вагазен укыды. Түгәрәк өстәлне алып баручы тарафыннан пәрәнҗә ябынып йөрүчеләрнең күбәйә баруы, җүнле башлы татарча, урысча укый белмәүчеләрнең мәдрәсәләр ашарга тырышулары, Чаллының Тәүбә мәчетендә бузулар булуы ассызыкланды. Тагын саннар. Соңгы 9 айда Чаллыда чит илләрдән килеп 9000 кеше яшәвен ачыклаганнар. Шуларның 5000-дән артыгы трекәле узмаган һәм алар Урта Азия якларыннан килгән. Шушы түгәрәк өстәлдән соң без бу чараны оештыручы Сирин Гали Акбаровка кайбер сораулар белән мөрәҗәгать итәргә теләдек. Ләкин ул бары бер сорауга кыска гына итеп җавап бирде һәм ашыгып китеп барды.
Сирин әфәнде, менә инде бүген бүтәне түгәрәк өстәл узды, шушы терроризмга куркыныч турында инде. Менә чынлап та шушы Татарстанда чалы җирлегендә терроризм куркынычы бармы? Зурая барам, яки инде менә бер тирәдә торам ул.
Бүгенге көндә әйткәндә, бөтен дәүләт органнары җитәкчеләре исеменнән әйтәм, бүгенге көндә ФСБ, МВД, башка прокуратура барса да бүген бөтен нәрсәне эшләячәк, андый куркыныч булмаячак дип беләм чалы шәһәрендә.
19 июльдән соң кулга алуларның нәтиҗәсе нинди булды дигән сорауга җавап булмады. Ни өчен биредә
Азатлык хәбәрчесенә шундый иғтибар булды дигән сорауда туган иде. Анысын да биреп булмады. Әңгәмәбезне җәмәгать эшлеклесе Камил Натфуллин һәм Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллин белән дәвам итәбез.
Менә шушы террорчылык шаламнары Шаллыда бармы, нәрсә дип саныйсыз?
Әлбәттә. Әлбәттә бар. Ну, крышыга кирәк бик әйбәтләп. Барсы, барлык юнәлекләрдә дә. Дини, значит, безнең җәмгыять вәкилләре, советлары да, шәһәр советы булсынмы, депутатлар безнең бик күп, федерациядан башлап, Госдумадан башлап, дәүләт советы, шәһәр советы, барсына да җитәрлек. Бик уяу булырга кирәк. Уяу булырга кирәк. Алар җыкламый.
Менә мәчет тирәләрендә соң вакытта инде менә шушы террористлар, экстремистларга охшаган кешеләр, сәләфиләр күбрәк күренә башлады дигән сүзләр бар. Менә шуның белән ризамысыз?
Барганчы факт бит ул. Факт бит ул. Аны әйтте бит татар хатына. ИЮ мәктәбеннән мин дә сезгә китап бирәм ди. Бирсен. Шушы христианнарның бер секторы. Шулмы? Бүтән
Әлфәс хәзрәт, менә бит инде терроризмга каршы көрәш буенча инде бүген түгәрәк үстәл булды. Менә шу түгәрәк үстәлдә инде шалдагы мәчет вәкилләренә, мәчетләрнең җитәкчеләренә, имамларга да кайбер тәнкыйт сүзләр әйтелде шикелле. Сез менә шушы терроризм, экстремизм буенча шалдагы вазгыятькә нинди бәя бирдегез? Бармы ул сынлапта?
Бар икәнен без аның әйттек инде шулай бит. Кайчандыр әзрәк күз йомып килдек, вакыт шундыйрак булды, әмма бүген барай бирә бар дип әйтәбез, югай бергә юк дип әйтәбез. Моның өстенде эш бара, һәм менә мондый күмәк чаралар күбрәк кирәк безгә менә бу түгәрәк өстәлләр, җәмәгать белән җыелып, чөнки мин аны чыгышында да әйттем, бу безнең имамнарның һәм дин әһелләренең яшәү бөтен җәмәгатьнең эше. Чөнки кемдер теге мөселман булып йөри, әмма теге үзен мөселман дип атый, әмма кирәк вакытта читләшәләр. Менә шу вакытта менә шундый ниләрдә бергә эшләргә Аллаһ насип итсен, әйе. Чөнки күмәк эшебез, без бер шәһәрдә яшибез, бер республикада яшибез, әйе, безнең шәһәрдә булган тынычлык, иминлек ул бөтенебезгә дә кирәк. Аннан соң тынычлык беткәч, аның теге гаепсен эзләп, тегеңә күчереп, моңа күчереп йөргәнче, шуңа күрә дә менә динебезне саклау, исламның менә шушы бүген инде традицион дине бәйтәбез, шулай бит. Ул безнең өчен чит нәрсә түгел. Бүген һәрберсенең исеме бар. Кемне ваһабизм, кемне салафизм дә, кемне салафит диләр, менә бу без кем дигәндә без әйтәбез, без традицион Ислам. Безнең ата-бабабыздан калган Абу Ханифа мәзхәбе нигезендә булган менә шу ата-бабаларыбыз моннан 1000 ел элек кабул иткән исламны без традиция дип кабул итеп әйтәбез һәм шуның белән менә башкаларны аерылабыз һәм шушыңа берсен чакырабыз.
Менә шуны сорау инде.
Безнең артык тыйнаклык зыянга. Безнең артык тыйнаклык исемен атамыйча менә түзәбез. Толерантлык дип бит үзебезне шул юнәлештә.
Ул бит танылты бултыга
халыклар
арасында.
Артык тыйнаклык.
Халыклар арасында һәм диннәр арасында тыйнаклык күрсәтә. Үзебезнең арада безгә андый тәрбия саклар кирәк түгел.
Әкрен генә.
Исемнәрне исемнәре белән әйтергә, аның өстендә эшләргә кирәк.
Менә бит инде бүгенге җыелышта, бүгенге утырышта шуны да әйттеләр. Менә шушы шәһәрләрнең кайбер мәчетләрендә инде чынлап та шушы сәләфиләр, ваһабиләр кергән, аларның шәнлеге көннән-көн зурая барган дигән фикерләр әйтелде. Менә шушы вакыйгадан соң инде шәһәрлы мәчетләрендә аз гына үзгәрешләр, имамнар белән сөйләшүләр булырмы?
Әлбәттә, мәзмунның турында соңгы елларны инде күп сөйләшәбез. Әле менә соңгы мөхтәсибәтнең утырышында да бөтен имамнар җыелышып бу мәсьәләгә бик катгый карап, әйе, үзебезнең фикерләребезне әйттек. Әйе, без аны һәрвакыт әйтеп киләбез һәм моның өстендә әлхәмдүлилләһ эшләячәкбез, чөнки бу эшләнгән, ташланган әйбер әйтелгән сүзләр аны безнең бөтенебезгә дә кагыла. Имамнарга да кагыла, мәчетте йөргән әби-бабайларга да кагыла, яшьләргә дә кагыла һәм сезгә дә кагыла.
Инде шунысын да җиткерик, әлеге түгәрәк өстәлдә шушындый җәмәгатьчелек белән булган чараларны алга таба да күбәйтү, зурайту турында фикерләр, сүзләр әйтелде.
Шалыдан Гафиулла Газиз сөйләде. Кремль президентның эчке сәясәт идарәсендә элекке ФСБ хезмәткәре җитәкчелегендә милли һәм дини мәсьәләләр бүлеген төзи. Яңа бүлеккә илдәге милли, иҗтимагый, мәдәни, дини оешмалар, якташлык җәмгыятьләре, төрле диаспоралар белән эш итү системасы булдыру йөкләнер дип көтелә. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Михаил Белоусов ішкі саясат идарасының башлық урынбасары дәрежесінде іш итәчәк. Яңа бүлеккә илдәге милли, иҗтимагый, мәдәни, дини оешмалар, якташлык җәмгыятьләре, төрле диаспоралар белән іш итү системы булдыру йөкләнер дип көтелә. Ішкі саясат идарасындагы үзгәрешләр турындагы карарны президент идарасы башлыгы Сергей Иванов инде узган атнада ук имзалаган. Исеме аталмаган бер федераль туре белдерүнчә, бу үзгәрешләрне илдәге ике төп дин, православие һәм исламга бәйле катлаулы вазгыятьне тутырыклыландыру максаты белән аңлаталар. Урыс православ чиркәвенә карата кискен тәнкыйтьне һәм Татарстан белән Дагыстандагы мөселман җитәкчеләренә һөҗүмнәрне Кремль хакимиятне көчсезләндерү һәм илдәге вазгыятьне тутырыксызландыру тырышлыгы дип атый. Һәм моңа җавап буларак милли һәм дини мәсьәләләр белән ныкла бирак шөгыльләнергә мәҗбүр булуын белдерә. Сайлау алды чыгышларының берсен Владимир Путин илдәге милли сәясәткә багышлаган иде. Өченче мөддәткә президент кенәфиенә кайту белән ул милләт-ара мөнәсәбәтләр шурасы төзеде. Төрле интригалар остасы буларак яман ата таралган Владислав Сурков хөкүмәт идарәсе башлыгы булу белән беррәттән дини оешмалар мәсьәләләрен багучы хөкүмәт комиссиясенә җитәкче итеп билгеләнде. Ведомости язуынча, Михаил Белоусов милләт-ара мөнәсәбәтләр шурасы җитәкчесе итеп билгеләнәчәк һәм бу шура Сурков комиссиясенә кертеләчәк. Элеке ФСБ хезмәткәре, милләт-ара мөнәсәбәтләр белән элегрәк тә шөгыльләнгән Белоусов ел ахырына кадәр Путинга үз тәкъдимнәрен әзерләргә тиеш диелә. Белоусовның ФСБ-да эшләгән вакытта конституцион тәртипне яклау идарәсен җитәкләве һәм Чечнядагы ике сугышта да катнашканлыгы турында хәбәрләр бар. Ул шулай ук барлык Төньяк Кавказны һәм андагы элиталарны ныклап өйрәнгән кеше. Русия мөфтиләр шурасының рәис урынбасары Рушан Хәзрәт Габбасов Русиядәге вазгыятьне тутырыксызландыру өчен милли һәм дини мәсьәләләрне куллану артканнан арта баруын әйтеп, хакимиятның моңа ныклап тотыну карарын хуплавын белдерә. Политолог Борис Макаренко исә, милләт-ара мөнәсәбәтләрнең бүгенге тормышы текелдәүче бомба хәлендә. Бу халәтне социаль киеренкелектә көчәйтә, чөнки кеше начаррак яши башлау белән шунда ук башка кыяфәтле, башка милләттәге һәм башка диндәге гаеплеләрне эзли башлый. ФСБ-да милли сәясәтне аңлаулары турында миңа берни дә мәгълүм түгел. Бу өлкәдә президент шурасының берәр нәрсәне үзгәртәчәгенә дә ышанмыйм. Минемчә, хакимиятның соңгы еллардагы гамәлләре җәмгыятьтә толерантлык тәрбияләүнең нәкъ киресенә китерә, ди. Улары да Краснодар краенда үзләренчә тәртип урнаштыруга алынган хөкүмәт акчасыннан финансланучы казак төркемнәре инде күрше Ростов өлкәсендә дә Төньяк Кавказдан килгән кешеләргә каршы сәфәргә чыгырга җыена дигән хәбәрләр таралды. Казаклар милләт-ара киеренкелек арта барган Ремонтная авылына барып, ондагы славян туганнарын якларга әзерләнүен белдерә.
Найф Акмалны тыңладык. Яңа уку елыннан башкорт теле республика мәктәпләрендә мәҗбүри фәннәр исемлегеннән чыгарылганда, ата-аналар хусуси студиягә башкорт төркемен ачуны сорап мөрәҗәгать итте. Уфада 3 ел элек эшли башлаган Латифа балалар сәнгать студиясе быел беренче тапкыр 3 яшьлек балалар өчен аерым башкорт төркемен ачты. Бу хакта соңрак хәзер исә башкорт мәктәпләрен һәм сыйныфларын күпләп ябуга ризасызлык белдереп якшәмбе көнне үткәрелгән пикет турында башкорт яшьләренең Күкбүре хәрәкәте башкорт телен укытуны яклап Уфаның Салават Юлаев мәйданында пикетны уздырды. Пикетны ачып җибәргәндә Күкбүре хәрәкәте рәисенең урынбасары Файл Алсынов башка башкорт оешмаларының протест чарасына кушылмавы кызганыч диде. Күп кенә укытучыларның ата-аналарына һәм укытучыларга үз мәктәпләренең оптимальләштерү сәясәте нигезендә ябылуы турында яңа уку елы башланырга берничә атна калганына хәбәр ителде. Бу чарада чыгыш ясаган укытучы Альбина Шәмсетдинова башка укытучыларны да ризасызлык чараларына кушылырга чакырды.
Һаумыгыз милләттәшләрем! Иң беренче бунда килгән бөтен яшьләргә зур рәхмәтемне белдерергә теләм. Чөнки бына мәсәлән башкорт теле укытучыларын алганда, улар безнең Өфө калагында 700-дән ашу. Һәм уларның исәһе бунда икән. Бына шул бик хөрмәт хәл. Улар бүген әгәр куркып калдылар икән, эшебезне югалтабыз дип. Улар 1-2 елдан соң болай да эшләрен югалтасак та. Шуңа күрә шундый сараларга күбрәк йөрергә кирәк, бердәмрәк булу кирәк. Икенчесен укытучы буларак шуны әйткем килә. Башкорт телен безнең бер көндә генә алып ташламайлар. Көндән-көн яйлап кына сәгатьләрдән, класслар белән яйлап кына бетерәләр. һәм буна шундый мисал килтереп киткем килә. Тәлмәринде бүтәге дә беләгез. Рус теле бушка инде. Каһерда бакат ветлә, каһерда тәлмәрин. Әгәр дә тәлмәринде кайнаган суга берһәм, ул һикереп сыга. Әгәр дә тәлмәринде һыу куга алып, яйлап кына кайнатсаң, ул шунда батып үләсәк. Һәм бездә шулай итеп капыл итеуга ташламайдар. Яйлап кына сәгатьләрдә класслар менән башкорт телен мәктәптәрдә бүтерәләр. Һәм бу бик насар хәл. Шулай ук башкорт теле укытучыларына бик күп бәйләнәләр. Ни өчен без, мәсәлән, үзебезнең йөрибездә яшәгән, үзебезнең республикабызга исем биргән халык инглиз теле укытучыларыннан яки рус теле укытучыларыннан зур булып яшәргә тиеш. Үзегезне укытучылар һезгә эндәшә, мәктәптә күтәренке баш менән йөрегез, тура атлап, горур атлагыз. Ул мәктәптәр һезнең йөрегездә тора. Һез үзегезнең йөрегездә горур басып йөрергә тиешсез. Матур итеп киенегез, матур итеп һөйләшегез. Бүтән әмә ошыннан башлана. Тагы да эффектив булмаган сыгымдар дип әйттеләр. Һәм эффектив булмаган сыгымдарга нимә эшләп безнең милләтебез керергә тиеш булып китте аңлау. Безнең телебездән башланулар ошыны. Эффектив булмаган сыгымдар дип туган телләр буенча директор урынбасарларының ставкаларын кыскарттылар. Башкорт теле дәресләрен кыскарттылар. 25 баланан гына классты 2-гә бүлеп укыта башланылар. Безнең милләтебез шул эффектив булмаган сыгымга әйләндеме һуң? Буның турала уйланырга урын бардыр дип уйлайм. Тагы да шуны әйткем килә. Буны әле без торган вакытта нисә башкорт безгә карап елмаеп үтеп китте икән. Улар бездән күлү түгел, улар үзләреннән күлдләр, үзләренең күңелләренә, үзләренең телләренә төкерделәр. Ә без ошолай бердән булсак, Алла берһа, ниндидер еңүләргә өлгәшер бит дип ашанам. Һәм буңынан шуны әйткем килә. Бердән булыгыз, бер касанда үзегезнең телегездән оялмагыз. Әгәр һез телегездән оялһагыз, һез юк дигән кимәлдә. Һәр бер кешенең кеше буларак кимәле, кимәле мин үзенең телен белү кимәле менән күрәм. Шуңа күрә үзегезнең нинди кимәлдә икәнегезгә үзегез баһа бирегез.
Башкорт теле укытучысы Сәлбина Шәмсетдинова башка укытучыларны да ризасызлык чараларына кушылырга чакырды. Шушы видеоны һәм шулай ук пикетта чыгыш ясаган Күкбүре хәрәкәте рәисе урынбасары Фаил Алсынов чыгышын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә хәзер Башкортстаннан башка яңалыклар белән Рәмзи Табулеев таныштыра.
Республикала сираттагы тапкыр ягулыкка хактар артты. Автомобильдәргә бензин куюсы кайбер станцияларда 95-нче маркалы бензиндың 1 литры 30 сумга итте. 92-нче маркалы бензин 27 сум 10 тин. Нефть эшкәртү компанияләре ягулыкка ни өчен хактар артуына аңлатма бирмәй. Уфала бер эшсе йер астында калды. Эшчеләр башкалагы бер урамда йер казый. Уларның береһе аста кала. Шаһиттар әйтүенсә, шул вакытта уга йөрешелә. Ир тере калган. Төзелештә эшләүче Андрей Сусоев буна нимәләр һөйләне.
Ну, произошел оползень грунта вот свежего, ну, щебенки. И там работал человек, его привалило чуть-чуть. Сам вылез оттуда, сам своими силами. Мы его просто осмотрели, никаких повреждений, ничего не было. Ну, не садит, ничего. И он ушел домой.
Йенсер районының Ибрай авылында һуңғы сырда атибындағы гепатит ауруы еш теркәлә. Үҙәк район дәваханаһының инфекция бүлегендә 19 кешелә ошо йоғышлы сер ихтималлығы тикшерелә. Ибрай мәктәбенең гите уҡыусыһында был диагноз расланған тип билдәләй Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуғын күҙәтеү федераль хеҙмәтенең Сибай бүлеге белгесе Исхаҡ Ғилмуллин.
На сегодняшний день 10 кеше лабораторно тявинде подтвердился диагноз в этой медицинской шундай. И шул 10 кешенең арасыннан инде 7 кеше, 7-ләре, 7 бала мәктәптә укыган, 1 бала дидиски сатка йөри. Бирәве йөрмәй торган чөнки неорганизованный бала дип әйтәбез инде. Вот шул тиклем пока на 10 кеше безнең нидә уже яталар инфекционный отделение.
Авыл балаларында агипатитын йоқтыру ұсырағы тіркәлугә қарамастан, мәктәпте әле дәрестәр туқтатылмаған. Қорқыныс ауру хақында ишек алдына әлінген иғлан ғына ескертә. Халықты вакцинациялау іштәре бара. Тиҙ арала тотош ауылды яман аурудан һаҡлап ҡалыу бурысы тора ти табиптар.
Пока яңырып аурусылар юк. Шул әле яткан балалардың булай шул симптомнары үткән не булган икәнен дә ауру. Безнең булай бер бала гына шул симптом белән эләккәйне, и шуның контактларының бетәһендә лә булды, и бер классның балаларында шулай билдәләнде инде. Шул билдәләре юк, но анализлар положительный күрсәтеп әле шуны яталар. Шул бүген анализларын үтәргә ярып тикшергә тиешләр инде. Но ачык кайдан килеп чыкканын белмәйбез. Безнең якта бит инде яйга айда, июнь-июль айларында шул парлар авылында булды. И менә безнең йөргән маршрутный автобус гел шул авылдан үтә. Ул авылдан эшкә йөриләр, эштән кайталар, шул автобусына утырып баралар, төшеп калалар дигән мәгълүм контактлылар бәлки булды микән. Но бу авырганнар арасында инде 40 сыгып йөргән балалар булманы. Шул уку алдыннан Исангулда базарга йөргәннәр инде алар. Шулай гына 2-нче класстан бер бала, 4-нче класстан бер бала, шуннан 7-нче класстан бер бала и 9-нче класстан бүтә классыннан 12 бала.
А гепатиты менән уку елы башлаган балалар Йенсура үзәк дәваханәсенә алынган. Инфекция бүлегендә әле карантин игълан ителгән. Аурулар янына үткәрмәйләр. Кешенең аралашу даирәһен сикләүгенә сирде һөҙөмтәле дәваларга мөмкинлек бирәсәк ди табиптар.
Һәр ауру менән инде. Донула ята. Ике, ике олы кеше. Һәм дә ике олы кеше ята. Ике бала бит бауыннан Йенсура районына. Унита бала Ибрай улыннан.
Дәвалануларның хәлен табиптар еңел дип алай. Хары авыруының таралуын искәртү максатында улар тулыһынса ябык режимда тотыла. Бүгенгә бүлектә сиргә тикшерү үтүчеләр саны 20-гә якынлашты дип билдәләй инфекция бүлеге мөдире вазифаһын башкаручы Марсель Дүсәлин. Әле белгестәр хары авыруы сыганагын асыклау өстендә эшләй. Куркыныч сирдең таралу сәбәпләре барлык тикшерүләр тәмамлангандан һуң гына игълан итләсәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфле балаларның табигатьтән бирелгән һәләтен үстерү юнәлешендә эшләүсе Латифа студияһы 1 һәм 3 яшьлек кискәйләрне лә кабул итә башланы. 1 яшын яңа гына тултырган Алсынның әсәһе студия асылыуын ишетү менән сабыйның һәләтен асыклау максатында уны үзәккә алып килгән. Сәрия Сәлмәнова фикренсә, баланың һәләтен бәләкәйдән билдәләп, дөрес юнәлеш бирү шарт. Балаларга комплекслы дәресләр бушлай бирелә. Ата-әсәләрне аеруса һөйләшергә өйрәтү, хәтерне ныгытыу, игътибарны үстерү буенча тәрбия кызыксындыра. Шулай ук бунда баланың сәламәтлеген ныгытыу күнекмәләре лә буласак, ә дәресләр кызыклы йыр биюләр менән үрле барасак. Студия 3 ел элек асыла. Быга тиклем ул 4 яштан алып 9 яшка тиклемге балалар өчен эшләгән. Әмма хезмәткәрләр ата-әсәләр һорау буенча кеше яштагы сабыйлар өчен дә төркем асырга карар итә. Башкортстан мусульманнарының бер төркеме хаҗга йына. Улар арасында Сибайдан Әхтәмовтар да бар. Уларга бер нисә ел дәвамында акса тупларга тура килгән. Дингә ихтирамды Әхтәмовтар балаларында ла тәрбияләргә тырыша. Ияндәре әленнән үк намаз укый, Коръән сүрәләрен яттан белә. Бул эшкә олаталары ла кушылган. Әхтәмовтар гаиләһенә хаҗ кылу 180 мең сумга төшәсәк.
Һәр бер мусульман кешенең хәленнән килгәнсе хаҗ кылу. Ислам дине иң тада дин. Бездә дөрес юлга бахтырган, гаиләне татыл тоткан, балалар өчен кайгырмаһын ислам динен хуплайбыз.
Өфле олы яштагы кешеләр мәсьәләләренә арналган халыкара конференция башланды. Унда олы яштагыларның әүдем яшәешен тәэмин итү, уларга җәмгыять тормышында әүдем катнашу өчен шарттар булдыру, шулай ук сәламәтлекләрен һаклау һәм башка мөһим темаларга кагылышлы фәнни һәм гамәли мәсьәләләр карала. Сара барышында картаю проблемаһын өйрәнүсе белгестәрнең эшмәкәрлеген камиллаштыру буенча түңәрәк өстәлләр оештырыла. Олы яштагылар һәм уларның гаиләләре өчен товарлар һәм фотолар күргәзмәһе, осталык дәрес тәре оештыру куйдаллана. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Милли сәясәт һәм татарның киләчәге турындагы язмалардан соң Азатлык сәхифәсенә фикерләр килү дәвам итә. Бүген сезгә Татарстанның Балташ авылыннан Венера Гәрәева фикерен тәкъдим итәбез. Татарның киләчәк язмышы нинди булуда мәктәпләр зур роль уйнауы бәхәссез, дип яза Венера ханым. Бала мәктәптә үз ана телендә белем алса, аның теле дә сакланып калачак, ул туган телендә уйлый һәм фикерле алачак. Мин үзем саф татар авылында туып үстем, татар мәктәбен тәмамладым, фикер йөртүемдә татарча. Ләкин бу миңа рус телен камил дәрәҗәдә өйрәнергә комачау итмәде. Русча яхшы беләм һәм иркен аралаша алам. Хәзерге вакытта балаларым белем ала торган Балташ урта мәктәбендә элек татар сыйныфлары шактый иде. Бер ел элек соңгы ике татар сыйныфын бетерделәр. Ике кызым да шушы сыйныфларда белем ала иде. Олысы 9-нчы сыйныфны, кешесе 4-нчы сыйныфны бик яхшы билгесенә тәмамлады. Шуннан соң мәгариф системына кергән оптимальләштерү кысаларында татар сыйныфлары юкка чыкты. Моңа тагын бер нәрсә бик зур ягын туясадым. Татар телендә бердәм дәүләт имтиханының бетерелүе. Рус шовинистлары уйлап чыгарган менә бу адам татар теленең тамырына тулысынча балта чапты дияргә була. Әтиәниләр балаларының рус телендә бердәм дәүләт имтиханын бирешәген уйлап, рус сыйныфларына гына өстенлек бирә башлады. Хәтта күрше тирә авыллардагы татар мәктәпләрендә югары сыйныфларда белем алучы балаларын район үзәгендәге мәктәпкә күчерүче әтиәниләр булды. Хәзер мәктәптә укучы татар балалары үзара күбезенчә русча аралаша, чөнки бу престижно. Гаиләдә дә әтиәнисе белән урысча сөйләшә аралашучы балалар саны арта бара. Әтиәнисе шипши татар булса да. Узган уку елында 5-нче сыйныфта укучы кызымның сыйныф җыелышына баргач, сыйныф җитәкчесе татар сыйныфыннан күчкән балаларның рус теленнән өлгерешләре түбән булуга басым ясады. Алар русчаны яхшырак өйрәнсен өчен әтиәниләренә өйдә балалары белән русча сөйләшергә, шушы юл белән русчага күнектерергә тәкъдим итте. Минем өчен бу бик сәер булды тәкъдим. Педагогик күзлектән чыгып караганда бу проблеманы хәл итүнең башка юллары да бар бит. Мәсәлән, бала күбрәк русча китаплар укыса, ул телне камилрәк дәрәҗәдә үзләштерәчәк. Дөрес, җыелышның ахырында сыйныф җитәкчесе тарафыннан балаларыгыз мәктәптән кайткач компьютер уеннары уйнап утырганчы күбрәк китап укысыннар дигән тәкъдим яңгырады. Шуның белән мин җыелыштан тынычланып кайтып киттем. Бүгенге көндә 3-нче балам улым үсеп килә. Аны татар теленә камил дәрәҗәдә өйрәтүне үземнең зур бурычым дип саныйм. Шулай ук баламның рус теленә өйрәнүенә дә булышлык итәчәкмен. Тик бу татар телен оныту аннан йөз чыгару исәбенә булмаячак, дип язам Венера Гәрәева. Сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Казан федераль университеты галиме академик Индус Тахиров ил халкын Русия халкы төшенчәсе астына туплауның барып чыкмаячагын әйтте. Аның белән Русиядәге милли сәясәтнең киләчәге турында Майлаван сөйләште.
Соңгы вакытта Русия җитәкчелеге авызыннан көннән-көн күбрәк Русия халкы дигән сүзләр яңгырый башлады. 28 август Болгарда булганда да Русия президенты Путин Татарстан диния нәзарәте җитәкчелегенә һөҗүмнәрдә зыян күргәннәргә Илдус Фәйзга һәм мәрхүм Вәлиулла Якубның җәмәгатенә бүләкләр тапшырган вакытта да бердәм күп милләтле, куәтле Русия халкын җиңеп булмый дип әйтте. Аңа кадәр дә 17 август августа Русия төбәкләрендәге кеше хокуклары вәкилләре белән очрашканда Путин элекке Советлар Берлегендә Совет халкы дигән яңа тарихи җәмгыять булган кебек, хәзерге Русиядә берләштерүче идеяның юклыгын әйткән иде. Ничек уйлыйсыз, бүген элек Совет халкы булган кебек, хәзер Русия халкы дигән төшенчә илдә яшәүчеләрне берләштерә аламы?
Совет халкы дигән сүзләр алар әлбәттә ниндидер рәвештә оештыра иде халыкны. Ни өчен дигәндә, чөнки ул вакыт фаҗига артыннан фаҗига һәм мескен тормыш вакытындагы атамалар иде ул. Ә менә бүгенгесе исә рус халкы һәм Русия халкы икесе бер рус итеп кабул ителә безнең тарафтан. Шунлыктан әлбәттә һич кенә дә без бер бөтен рус Русия халкы дип әйтә алмыйбыз. Россия күп милләтле дәүләт, һәрбер халыкның үз теле, үз гореф-гадәтләре һәм ил бүленә мөселманнарга һәм христианнарга. Әле башка диндәге кешеләр дә бар, иудаизм дә бар. Шунлыктан әлбәттә, һич кенә дә бүгенге көндә дини фактор арткандан арта барган вакытта менә шушы терминны, Русия халкы дигән терминны куллану мөмкин түгел. Ул һич кенә дә халыкны берләштерә торган идея була алмый. Советлар чорында ул әлбәттә сугыш, бөек ватан сугышы. Анда инде һәмме кеше шушы сугышның нәрсә икәнлеген тоеп, һәммә гаиләгә зарар килеп, ирләре, аталары, бабалары йыгылып сугыш кырларында калган көннәр ул. Ул вакытта әлбәттә уртак кайгы. Уртак кайгы менә бөтен ил өчен. Шуның өчен әлбәттә совет халкы дигән атама термин ул ниндидер рәвештә дөреслеккә туры килә иде. Бүген исә заман башка. Элеккеге Советлар Союзы таркалды. Һәм гомумән совет халкы дигән менә шушы берләштерә торган дигән идеяның да дөрес түгел икәнлеге инде шулай ук мәгълүм булды. Чөнки ул вакытта да бер совет халкы гына булмаган. Монда милләтләр, монда татарлар, монда үзбәкләр, монда руслар, украиннар һәм башка халыклар яши иде. Алар һәр вакыт үзләрен шушы рәвештә хис итеп килделәр. Ә инде СССРның соңгы көннәрендә менә шушы үз аңа халыкларының үз аңнары артканнан арта барды. Һәм инде алар, ул халыклар үзләрен бер бөтен һәм мустакыль милләт итеп хис итә башладылар. Советлар итәкчелегенең милли сәясәтенең дөрес булмаганлыгы СССРны таркалуга китерде. Менә Русияны, әгәр дә чыннан да менә шушы идеяны чыннан да илне халыкларын укмаштыра торган идея дип уйлыйлар икән, бу да әлбәттә һәләкәткә генә китерәчәк.
Сез монда әйтә башладыгыз ул хакта. Менә совет халкы ни өчен торалдысың дигәннән ул теге төрле милли республикаларның күңелләрендә электән үк булгандыр инде ул теге үзләрен бер бөтен һәм шул ук вакытта аерым иттереп хис итү.
Һичшиксез, чөнки әгәр дә инде без тарихның әнә шул совет чорының башларына кайтып карыйбыз икән тарихка, без анда күрербез. Большевиклар, марксистлар буларак, алар гомумән республикаларның булуына каршы иде. Аны теләмәделәр алар. Федерация итеп иглан итү илне, СССРны төзү, республикаларны барлыкка китерү ул мәҗбүрият иде. Әгәр дә большевиклар шушыны эшләмәгән булсалар, ил күптән таркалган була иде. Менә 17 елның март айында ук Сталинның «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкаләсе чыга. 24 елына шушы мәкаләне кире бастырган вакытта яза, менә без 17 елны дөрес бәяләмәгәнбез. Сәясәт. Чөнки ил, әгәр дә без федерациягә күчмәгән булсак, таркалачак иде. Без алган ил инде таркалып бара иде. Федерацияны коткарып калды ди. Һәм менә шушы мәҗбүрият властьны саклап калу, илнең бөтенлеген тәэмин итү мәҗбүрияте большевикларны менә шушы сәясәткә китерде. Һәм инде ныгып алу белән, инде менә 20-нче елларның уртасыннан башлап ук менә шушы республикаларның хокукларына һөҗүм башланды. Аларны губернаторлык сәясәте башланды. Менә шуларны күреп, безнең Мирсәет Солтангалеев аңарга менә быелгы елны 120 яшь булыр иде. Ул яза, әгәр дә шушы губернаторлык сәясәте дәвам итә икән, бу СССРның киләчәге юк, ул таркалачак ди. Һәм шуннан да шулай булып чыкты да. Ил таркалды, таркалырга тиеш иде. Ул әлбәттә таркалмаска да мөмкин иде, әгәр дә менә шушы милли сәясәт дөрес юнәлештә булса. Дөрес юнәлештә дигән сүз нәрсә? Һәрбер милләткә үзенең яшәешен, үзенең телен, үзенең динен ныгыту мөмкинлекләрен тудыру. Ә бу илдә исә һәммәсе киресенчә эшләнде. Менә шуның өчен дә СССРның соңгы елларында илдә милли хәрәкәт күтәрелде. Башта Балтик илләре китәчәкләрен әйттеләр. Аннан Кавказ, Украина, Украина халкы ул бит инде русларның иң якын туганнары дип саныйбыз. Ул да китте. Ул да, чөнки менә бу сәясәт дөрес түгел иде. Милли сәясәт ул шушы илнең ныклыгын тәэмин итә торган сәясәт булырга тиеш. Ә ул ни кызганыч алай була алмады.
Ә бүгенге көндә менә бу теге губерна системасын әйтеп киттегез инде, Дус әфәнде. Бүгенге көндә дә шуның шаукымы, шуның тәсире сизелеп тора бит. Мисал өчен, соңгы вакытта булган сәяси адымнарга килгән вакытта төбәк башлыкларына калдыру, президент атамаларын битерү, ул губерналаштыру сәясәте бит соңгы вакытта да сизелә.
1908-1908 руслаштыру саясаты 1552 елдан бирле үк башлана һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Тик аның менә шырына карата аерымлыклары гына бар иде. Рәвешләре генә башка иде. Ә сәясәт бер руслаштыру. Русияне менә шушы рәвештә бердәм бер милләткә үлдерү. Менә шул максат ул бүгендә дәвам итә. Губернаторларга әйләндерү. Әлбәттә, әгәр дә республикаларда президент юк икән, әгәр дә аларның үзләренең идарә органнары юк икән, чыннан да менә безнең бит күп министрлыкларыбыз юк, эчке эшләр министрлыгы юк безнең ФСБ юк, үзебезнеке, берсе дә юк безнең. Берсе дә, алар барса да Россиянеке. Атала, әйтик, МВД по республике Татарстан, МВД Российской Федерации по республике Татарстан, Россиянеке. Ә безнең үзебезнеке юк. Республикалар гомумән хукуксыз. Алай гына да түгел, милексез. Һәм инде менә телсез дә калып баралар. Әнә шул милли телләрне юкка чыгару максатыннан 59-нчы закон чыкты. Шул закон нигезендә милли телләр бетергә тиеш. Без моны күреп торабыз. Шуның өчен мин инде кабатлап әйтәм. Милли сәясәт Россиядә һәр вакыт 100 ел дәвамында шушы милләтләрне руслаштыру сәясәте. Ул бүгендә дәвам итә, әлбәттә, үзенең үзенчәлекләре белән.
Инде сабы бүгенге көндә алып барыла торган сәясәт барыбер бик инде милләткә зур зыян сала, алга таба бу ипләп-ипләп кенә битерүгә китермәсме соң татар милләтен, башка милләтләрне булсын?
Бу ике яклы бит, ике яклы. Менә шушы сәясәт милләтләрне уятырга мәҗбүр итә. Аларның каршылык кешеләре барлыкка китерә. Ә инде сыйпый-сыйпый гына бетерү юлына баскан булсалар, аз-маз гына ташламалар белән, бәлки алар күбрәк уңышка ирешкән булырлар иде. Ә менә бу турыдан-туры атакалар, алар әлбәттә милләтләрне уята, уяулыкларын арттыра, аларның каршылык көчен ныгыта, һәм инде шунлыктан нәрсәгә китерә. Аларның үз саклану мөмкинлекләре чыннан да бар булачак дигән фикергә китерә. Һәм чыннан да ул шулай булачак та. Әгәр дә шушы сәясәт дәвам итә икән, шушы рәвештә милләтләр бетмәячәк, ә бу илнең бетүе ихтимал.
Димәк, тел белмәгән яшь буын да аның барыбер күңелендә милли горурлык, үз милләтенә тугрылыклык саклана дип әйтәсез инде сез галим буларак.
Һич шиксез, һич шиксез. Чөнки бу миллилек ул телдә генә түгел, ул канга сеңгән. Ул дәрдман язганча, ул сөт белән, ул кан белән изге сөткә ни җитә ди. Сөт калыр, ватан китәр ди. Менә сөт, сөт ул без миллилек, канга сеңгән миллилек. Ә ул саклана. Ул саклана икән, димәк, милләтнең киләчәге бар.
Русия җитәкчелегенең шушы адымына мөнәсәбәттә кайбер фикер белдерүчеләр дә бар. Аларның берсе югары икътисад мәктәбенең гамәли политология факультетының фәнни җитәкчесе Марк Урнов. Шуларның берсе ул булай дип әйтә: "Өстән төшкән идея һәр вакытта да ул уңышсызлыкка очрый" дип әйтә. Ул бу тулысынча мондый хәл менә бу бердәм дәүләт ясау, бердәм Русия халкы ясау, ул бар тик миләр юдырылган унитар дәүләттә генә булырдай хәл дип әйтә. Мисал өчен Сталин заманнарындагы шәсез әйтеп киттегез инде аның турында, я булмаса Төньяк Кореяда дип. Инде сәфәндә ничек уйлыйсыз, бүген Русия җитәкчелеге шул ми юдырып бер генә телле мөмкин булса, бер генә динле милләт ясау эшенә керешмәдеме? Керешсә уңышка ирешерме?
Бу эшкә күптән керештеләр инде. Ләкин инде әйткәнемчә, монда рус булмаган милләтләрен тәрбияләү кирәкми. Монда русларның үзләрен тәрбияләү кирәк. Чөнки һәрбер русның диярлек эчендә кечкенә генә булса да император утыра. Менә шушы императорлыкны чыгарып, үзләрен башкалар белән тигез хукуклы һәм бер рәвештә яшәргә тиешле дип тануны әлбәттә алга чыгарырга кирәк илнең бөтенлеген саклау өчен. Әйтик, бу сәясәт Америка Кушма Штатларында нәрсәгә китерде? Негрны президентны сайладылар. Халыкның менә шушы эчке кичерешләрен үзгәртеп, аны тәрбияләп, чын мәгънәсендә менә бер-берсен тану, бер-берсен аңлау рәвешенә китерделәр. Ә менә бүгенге көнне әле Россиядә, әгәр дә татар кеше үзен президент деп кандидатлыкка тәкъдим итә икән, ул үтмәячәк. Чөнки менә мин әйткәнче, һәр бер русның диярлек ичендә кичкенә генә император утыра. Менә шуны чыгару кирәк. Шуны юып чыгару кирәк. Шуны юып чыгарган вакытта, әлбәттә, милли сәясәткә дөрес милли, гадел милли сәясәткә юл ачылачак.
Путин президент сайлауда аткач, әлеге сайлау нәтиҗәләрен Русия халкының берләшә башлавы буларак бәяләгән иде. Ул вакытта ул бу иң төп нәтиҗә дип белдерде. Сез бу Путинның бу сүзләре белән килешәсезме, яисә ил халкы берләшә башлады дип бәяләде ул? Яисә халык башка чарак уйлый дигән фикердәмесез?
Әгәр дә бу сүзләр дөреслеккә туры килсә, демәк, Төньяк Кавказда 99% Путинга биргән тавыш дөрес булып чыга. Моңа ышанырга мөмкинме? Мөмкин түгел. Чөнки анда бик зур җитди сәяси үзгәрешләр бара. Халыкның шактый инде күптән тауларга үскән буынның шактый шушы рәвештә Русияга руска каршы рухта үсә. Менә шушы республикаларда 99% чын мәгънәсендә җыеп алып буламы? Әлбәттә юк, җыеп алып булмый. Монда инде әлбәттә менә шушы алдашулар булган да булган. Ул башка урыннарда да булган. Ләкин мин шунысын гына әйтәсем килә, иң чиста рәвештә сайлаулар үткәргән булсалар да, бүгенге көнне Путин үтә иде. Чөнки аның лаеклы тиңдәшләре юк иде. Берәү дә. Инде азрак процент белән булса да, ике тур белән булса да Путин барыбер үтә иде. Ләкин аның абруен күтәрү өчен инде менә шушы эшләр эшләнде. Шулай?
Әйе, халык фикеренә килгәндә, халык ничек уйлый дип уйлыйсыз менә бу бүгенге көндә Русия сәясәтенең гамәлләрен, Путинның белдерүләрен?
Халык төрлечә уйлый. Чөнки ул Путин күпләр өчен харизматик лидер, ул матур сөйләргә өйрәнде хәзер. Яхшы итеп халык белән очрашырга өйрәнде. Төрле катламнар белән аралашырга өйрәнде. Ләкин аның карашлары бөтенләй башкача. Гамәлләре, күренеп тора торган гамәлләре бер, ички кичерешләре башка. Шунлыктан халыкта да аңа төрле караш. Әйтик, менә бүгенге көндә 40%-ка якын халык аны яклап чыгар иде. 40%-ка. Юк дигәндә 25-е каршы булыр иде. Юк дигәндә. Әвәлки күбрәк тә. Чөнки менә монда илнең үзендә дә таркаулык. Таркаулык ул Мәскәүнең үзендә дә шулай ук. Ул республикаларда да шулай ук. Һәм инде әлбәттә монда Путинга карата, аның сәясәтенә карата Россия халыкларында бердән фикер бар дип әйтеп булмый. Тенденция шулай ки, Путинның авторитеты әлбәттә төшә. Нәрсәгә китерә ул? Анысын әйтеп бетереп булмый төгәл генә, ләкин менә мин әйткәнемчә, әгәр дә дөрес милли сәясәт булмаса, бу ил таркалачак.
Казан федераль университеты галиме академик Индус Тахиров белән тулыңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сентябрь көнне Татарстан дәүләт гимнына тәкъдим ителгән әсәрләр арасыннан бәйләүче комиссиядән зур булмаган төркем 10 кеше 30 җырны һәрберсендә Рөстәм Яхин көенә башкарып караган. Күп кенә шигырьләр төшеп калган. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сыңгатуллина Азатлык радиосына беренче утырышта эшнең ничек баруы, гимнга ятардай әсәрләрнең булу-булмау турында сөйләде. Найлалан Зилә Сыңгатуллина белән сөйләште.
Бүген музыка куеп, бүген мин гимнны әллә 30 мәртәбә әллә 40 мәртәбә җырлады. Һәр текстка җырлап барырга кирәк. Русча да, татарча да. Менә шундый этап булды бүген. Черновой эш. Күбесе шуннан чыгып калдылар, чөнки музыкага килмей, гармония юк, туры килмей, ударениялар, ниләр сүзләр артык булып чыга, яки җитмей сүзләр, ишекләр җитмей. Аны ул бик катлаулы нәрсә. Бигрәк тә бер текст бик ошады. Татарча бик матур иттереп җырларлык шундый эчтәлекле, тирән теге мәгънәле коммунистлар заманда турдан туры бәреп «Чәчәк ат Татарстан» дигән сүзләр бар иде бит. Шундыйлар да бар. Пафос, теге ложный пафос белән. Менә бу эчтә тән чыга торган мәхәббәт үзеңнең туган илеңә, ягыңа барам дип текстлар бар. Миңа яткан текст әйме, менә бүген ничек кеше утырдык, 90% совпадает. Хәтта менә рус кешеләре аңлый, ничек менә матур ята текст, татар тексты музыкага. Ул аңламаса да аңларлык. Ничектер менә йөрәктән чыгып, менә күңелгә ята торган. Менә шундый текст. Кешенең хисе. Аннан соң гармония булырга тиеш. Яшенның музыкасы белән гармонияга керә. Менә шул да бит әле бик ни. Катнашучылар бик күп. 180-дән дә артыграк. Әйме, һаман да җибәрәләр ди. Аларның теге исемнәре ябык концертта инде. Безгә биргән текстлар анда не инде кодовый исемнәре генә бар. Җырның исеме гимнның. Без авторларын белмичә генә шулай итәбез. Эш итәбез. Хәтта ахырына хәтле менә кем беренчелекне ала, шул чакта гына ачабыз концерт и билгеле була инде авторы. Безнең зур комиссия да бар. Аларга да таратылган менә шул 180-дән артык текст. Икенче җыелыш, тулы җыелыш була. Бүген теге ничек әйтәм, экспертный теге сжатый комиссия була. Төрле-төрле өлкәдән җыелган. Кем музыкант, кем җырчы, кем шагыйрь, кем ни редактор. Менә шундый төрле-төрле өлкәләрдән җыеп, бер 10 кеше эксперт. Комиссия безнең зур. Шуның өчен менә бүгенге сайлаганнар шулай 30-дан артыграк. Әтегеләр килсә, тагын да ул 50-гә дә тулырга мөмкин, 100-гә дә. Бүтәсе урнашты икән, ул җиңел түгел. Бик дөрес итәргә кирәк, ялгышырга ярамый. Бу бит кала инде. Тарихта кала торган нәрсә.
Зилә Дәйнәмне сезгә инде алдан биргәннәр инде мен текстларны алдан иде җырлап караган идегезме?
Яз көне ул бирделәр мен җәй буе аларны, салкын беткәндә аларны җырлый-җырлый. Һәр берсен шулай җырлап, көйләп карыйм. Нишегендә ишекләр туры киләне, музыкага кайбырсы бөтенләй музыканы күздә тотмыйча язганнар. Айрым гимнны сүзләрен генә укырга ярамый. Аны музыка белән бергә тыңларга кирәк. Ничек ул музыка белән менә яңгырый һәм аның эчтәлекләре туры килә.
Монда аккомпанемент бар имә соң?
Бар, менә шул гимнны куйдык. Без гимнны безнең Татарстанның гимны бар бит. Шуны куябыз да, шуңа кушылып җырлыйбыз. Шуны куябыз да, тагын шуңа кушылып җырлыйбыз. Ну, иң башта шулай мен башладым да, анасына бүтән бүтән үстә, давай бергәләп, давай җырлап карыйк бүтән, чөнки госсовет җырлаячак бит аны. Төрле гади халык анда булган кешеләр Мәдәниятле музыкантлар бүтән сөйләр җырларлык булырга тиеш ул.
Үзегезнең менә шушында җитди эшкә алынуыгызга нишегрәк?
Ну, мен чынлап та горурланам минем кирәгем шулай булгач инде. Чөнки тарихта кала торган нәрсә мен гомер буе Рөстәм Яхин белән эшләгән кеше бит инде. Аны белгән кеше, аның белән күп музыкалар махсус минем өчен язган кеше. Әгәр дә яхшы булып, бөтен халык 100% ай, хай, дөрес эшләгәнсез дип әйтергә әйтсәләр, бездә шуннан да зур шатлык булмас. Катлаулы текстлар бар, бик катлаулы, бик мәгънәле, шундый тирән фикерле, әмма ләкин җырларлык түгел, менә. Андый ягы да бар. Шуның өчен монда тәнкыйтьләр төрле булуы мөмкин, соңыннан текстны музыкадан аерып укырга кирәкми, гимнны җырларга кирәк.
Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сөнгатуллина Татарстан дәүләт гимнына сүзләр сөйләп алу турында сөйләде. Сүзләрне бәяләүче комиссиядән зур булмаган төркем 30лап җырны һәрберсендә Рөстәм Яхин киенә башкарып караган. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkurt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sağ bolasyz.